zbylé, pana doktora Poláška, paní Karlu Vlasákovou, věřím, že ještě s panem inženýrem Hašem uvidíme v dalším části našeho jednání, nicméně je nás přítomno 19 a proto můžeme zahájit. Dovolte mi tedy, abych zahájil dnešní 19. zasedání zastupitelstva města Hranic, a to samozřejmě v souladu s plánem práce v řádném termínu, a to je dnes 12. listopadu 2020. Naše jednání je bohužel organizováno a také omezeno pravidly vyhlašovatelů Ministerstva zdravotnictví pro ochranu obyvatel před virovou nákazou, a z toho důvodu, jako vždy, tedy bohužel naše jednání musíme dodržovat rozstupy, rozestupy a také samozřejmě kontakty s přítomnými obyvateli, abychom splnili všechny náležitosti Ministerstva zdravotnictví. Materiály vám byly zaslány v řádném termínu. Já konstatuji, že je přítomno tedy 19 zastupitelů a zastupitelek a omluven je pan magistr Jemelík a ostatní se zřejmě dostaví během jednání. Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Alenku Kadlecovou. Dalšími účastníky našeho jednání jsou, viděl jsem tady vedoucího osadního výboru, vítám samozřejmě tajemníka úřadu pana Vladimíra Vyplelíka, právního oddělení paní magistru Chmelařovou, a také si dovoluji přivítat ředitele akciové společnosti Ecoltes pana Jakuba Horáka. Dle plánu práce bychom stanovili návrhovou a volební komisi a také ověřovatele zápisu. V této chvíli navrhuji pro návrhovou volební komisi paní magistru Pavlu Tvrdoňovou, pana Miroslava Reindla mladšího a paní Hanku Čamborovou. Ptám se, zdali je nějaký jiný návrh, anebo nesouhlasím to návrhem pracovním. Není tomu tak, dovolím si aklamací poprosit o potvrzení tohoto návrhu. Hlasujme nyní. Takže děkuji, poprosím tedy navržené, aby zaujali své místa, a my si mezi tím odsouhlasíme ověřovatele zápisu a jsou navrhováni. V této chvíli pan magistr Machil Karel je přítomen a byl navrhován inženýr Jiří Haša. Já si dovolím za něj v této chvíli ale poprosit Ivo Lesáka, jestli by potvrdil zápis následně, protože Jirka Haša tady není v této chvíli. Takže navrhujeme Ivoše Lesáka pro potvrzení zápisu. Hlasujeme aklamací nyní. Také tento návrh je schválen a já děkuji. Program vám byl samozřejmě v rámci materiálu zaslán. Než budeme hlasovat o navrženém programu, prosím o případné návrhy na změnu či doplnění, a zároveň dodávám, že na stůl byly položeny materiály, které byly na stůl plánovány, a navíc se vám dostalo materiálu číslo 16, který nahradil různé, a jedná se zde o změnu účelu dotace pro Aeroklub Hranice, a tím je tedy dnešní program ukončen a doplněn. Ptám se tedy, zdali má někdo k návrhu na dnešní jednání připomínky, návrhy či doplnění. Není tomu tak, hlasujeme už řádně o programu dnešního jednání. Můžeme hlasovat nyní. Děkuji. V této chvíli tedy pouze konstatuji, že do diskuze jsem obdržel jednu žádost a my můžeme tedy přistoupit k projednávání dnešního programu. Na stole máme materiál číslo 2, jedná se o kontrolu usnesení, 5 bodů, všechny body vyřešeny, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi končím, hlasujme o návrhu usnesení k materiálu číslo 2, zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého období. Hlasujme nyní. Děkuji. Bod číslo 3, máme náměty a připomínky občanů. Já je tady tímto také samozřejmě vítám a poprosím prvního do diskuze pana Jiřího Trnu, aby nám řekl, co má na srdci.
V prvé řadě bych vás všechny rád pozdravil, dobrý den nebo dobrý podvečer. Můj diskuzní příspěvek je ohledně cyklostezky Slavíč Drahotuše. Chystá se rozpočet na příští rok, ten už de facto na té investiční akce finišuje a byly vyhlášeny termíny na podání žádostí ohledně těch cyklostezek. A v tom případě si myslím, že by nic nebránilo tomu, aby když je plán, že se to bude dělat, podá se žádost, aby se už v této době připravovalo výběrové řízení, protože jak mám zkušenosti z ostatních obcí, tak nečekali a to výběrové řízení si připravili už dopředu. Takže myslím si, že by se to mělo zrealizovat. Děkuji.
Takže děkuji o informaci. Určitě je to něco, čím se budeme zabývat. Cyklostezka Slavíč je dlouhodobý problém. Nikdo z nás není rád, že není v této době zakončena nebo dokončena. Myslím si, že věci máme vyřešeny a uvidíme. Další zastupitelstvo města se bude zabývat samozřejmě plánováním, rozpočtem a komplexní ekonomikou roku 2021. Takže cyklostezka Slavíč v rámci tohoto projednávání bude určitě řešena. Co se týká výběrového řízení, já teď nevím, v jaké fázi je příprava, ta probíhá, takže určitě se ještě zítra zeptám paní inženýrky Čabalové, v jakém stavu je tedy příprava výběrového řízení a dáme ti Jiří vědět. Takže tolik k této připomínce. Ptám se tedy do pléna, jestli ještě někdo chce v rámci diskuze bodu 3 vystoupit. Není tomu tak, bod 3 končím a můžeme přistoupit k projednání bodu číslo 4. Jedná se zde o prodej pozemku v Tyršově ulici v Drahotuších. Záměr na podali zájem o tento pozemek podali dva uchazeči. Je tam stanovena nějaká výchozí cena prodeje a přípravou akce se zabýval druhý místostarosta a tím tomu předávám slovo.
Takže pěkný podvečer všem. Jedná se o poslední pozemek v Drahotuších v ulici Tyršové. Jenom zopakuju, že ta cena těch 600 Kč za metr čtvereční je odlišná, výchozí cena 600 za metr čtvereční je odlišná od předcházejících cen a to z důvodu, že na tomto pozemku je věcné břemeno, je tam kabel vysokého napětí. Proto rozdíl oproti původním cenám v této lokalitě 900 Kč za metr čtvereční, teďka 600. Jak řekl pan starosta, záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. Na záměr se přihlásili, byli ze vším seznámení, byli ze zájemci sepsány protokoly, žadatelé s podmínkami prodeje souhlasy a složili jistoty v předepsané výši. A byli to v obecním pořadí manželé Opravilovi, já se ptám, jestli jsou tady. A manželé Orságovi, jestli jsou tady taky. Zastupitelé vědí, prodej bude probíhat tak jako v minulosti, to znamená, že oba žadatelé dostanou možnost se vyjádřit, mohou se vyjádřit způsobem, proč zrovna zastupitelé by měli jim prodat ten pozemek, ale také vyjádřit se k ceně. Já tedy pokud nikdo z zastupitelů v tuhle chvíli, nebo tam prostor, jestli někdo má k tomu ještě něco, co říct, nebo chce něco říct, zeptat se. Pokud tomu tak není, tak já bych teda požádal vždycky jednoho ze zástupců, teda těch zájemců, a to v pořadě, jak jsem říkal, nejdřív asi manžele Opravilovi a potom někoho z manželů Orságových, aby teda přistoupili postupně k mikrofonu a mohli se nějakým způsobem vyjádřit, ať už teda proč, nebo i k ceně. Poprosil bych teda někoho z Opravilů.
Dobrý večer. Tak my s manželkou zháníme už delší dobu pozemek a při dnešních cenách se nám zdá tato cena pozemku celkem přijatelná, takže chtěli bychom v Drahotuších stavět. K ceně se asi nebudu vyjadřovat, necháváme taková, jaká je.
Dobře, děkuji. Poprosím tedy asi pana Orsága.
Dobrý večer. Já mám zájem ten pozemek koupit pro dceru, která v současné době ještě studuje, a potom, jak by ukončila studium, tak prostě by se pravděpodobně vrátila tady, takže pro dceru to prostě chci koupit.
Dobře, cenu v tuto chvíli necháváte také stejnou?
Tak cenu zatím nechám taky, tak no.
Dobře, děkuju. Zeptám se tedy ještě manželů Opravilových, jestli se chtějí nějak znovu vyjádřit, případně navýšit cenu.
Necháme cenu takovou, jaká je, nebudeme navyšovat.
Dobře, a pro pořádek tedy pan Orsák taky zůstává tak, jak je, jo?
Tak já bych byl ochoten třeba to o něco připlatit.
Dobře, potřebujeme vidět, o jaké částce budou zastupitelé rozhodovat. No,
nevím, řekněme 20 tisíc.
Omlouvám se, navýšení té ceny je za metr čtvereční, je stanovená výchozí vyjednávací cena 600 korun za metr a můžete zvedat tuto cenu na metru čtverečním. Mm-hmm. To znamená 610, 630, 650 korun za metr čtvereční.
Dobře, tak 610, ano.
Takže pan místostarosta mě upozorňuje, že se zvedá cena celkem cenou, takže to jsem nevěděl, takže to se omlouvám já, nechám to tedy na panu místostarostovi.
Dobře, já tedy beru, že jste říkal na vyšší částku o 20 tisíc.
Ano, říkal jsem o 20 tisíc, nebo potom o těch 610, jo?
Ne, prostě budeme se bavit o celkové částce, jo? Ne, takže bereme plus 20 tisíc k tomu, takže tam je teď 899,600. Mhm. Dobře, zeptám se ještě manželů Opravilových, jestli se chtějí vyjádřit k ceně.
Tak my bychom dali na 900 tisíc.
Dobře, děkuji. Pane Orsák, chcete ještě?
No, tak já dám 920, no.
Dobře, děkuji. Pan Opravil?
Zůstáváme na 900.
Dobře, děkuji. Takže já to zhrnu pro hlasování, takže manželé Opravilovi krom svého vyjádření nabízí celkovou částku 900 tisíc a pan Orsák celkovou částku 920 tisíc.
Takže já děkuji. Úprava ceny a nabídky žadatelů byly tedy ukončeny. Výsledek jste viděli. Manželé Opravilovi nabízejí 900 tisíc a manželé Orságovi tedy 920 tisíc. Takže v této chvíli nabídky skončily a poprosím zastupitele, aby hlasovali o přidělení a prodeji žadateli, kterého vyberou. Takže ještě Ivan Sumara, děkuji. Poprosím o výsledek. Hlasovalo 19 zastupitelů. Výsledek manželé Orságovi 16 hlasů, vítěz kola. To znamená, děkuji za hlasování, blahopřeji k prodeji tohoto stavebního pozemku. Materiál číslo 5, jedná se o prodej části pozemku, vidíte plochu díl A, jedná se o minulou komunikaci z pozemkových map, jedná se o majetkoprávní narovnání a scelování pozemků, v této chvíli tedy předmětný prodávaný a projednávaný pozemek je o výměře 72 metrů čtverečních. Cena, která je posudkem stanovena, činí v této chvíli 500 korun za metr čtvereční. Myslím si, že z důvodové zprávy je zcela jasné, včetně mapových podkladů, proč dochází k tomu narovnání těchto ploch, takže si myslím, že je možné otevřít diskuzi k tomuto bodu. Diskuze není, děkuji. Hlasujeme o návrhu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části tohoto pozemku díl A o výměře 72 metrů čtverečních v ceně 500 korun za metr. Můžeme hlasovat nyní. Děkuji. Materiál číslo 6, jedná se o výkup části pozemku, je to revokace materiálu, kdy odbor majetku připravil kompletní převod pod budoucí komunikací, která propojuje dvě lokality pod Křivým a Havlíčkovu. Došlo k tomu, že při projednávání a přípravě pro zákres budoucích majetkoprávních vztahů územní plán odbor rozvoje města upozornil na to, že by z důvodu napojení další části mělo být řešeno ještě jeden zbývající kousek, který tedy činí 6 metrů čtverečních. A proto po dohodě s majiteli tento materiál, kdy upravujeme na základě této připomínky výkup toho pozemku pod budoucí cestou. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi končím, nechávám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo revokuje své usnesení ze 17.9.2020 a schvaluje výkup o výměře 28 metrů čtverečních. Nyní máme na stole materiál číslo 7. Jedná se o žádost o koupi pohledávky. Obdržel jsem v době přípravy materiálu dva dotazy, proč nedoporučuje rada prodej této pohledávky. Odpovím na to pro všechny zastupitele. Důvod je ten, že celá pohledávka z našeho pohledu činí přes 55 tisíc korun, ale žádost na odkup pohledávky je jenom směřována na jistinu, která činí 7 tisíc korun. Jinými slovy, v době, kdy už je ta pohledávka právoplatná a je připravená pro exekuční vymožení a majetek proti ní stojí, není pro město výhodné, aby pohledávku za 55 tisíc prodalo za 7 tisíc korun. Tolik tedy odpověď těm, kteří se ptali. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, hlasujme o materiál číslo 7. Zastupitelstvo neschvaluje v této chvíli prodej pohledávky smluvní pokuty. Děkuji. Materiál číslo 8. Jedná se o finanční výpomoc domovu seniorů Hranice. K tomuto materiálu, který se zdá pro lidi, kteří samozřejmě logicky nemají čas celou tu situaci od března letošního roku sledovat, chci uvést několik základních informací. První věcí je ta, že domov seniorů v prvém období velice pečlivě chránil celou tuto tuto komunitu seniorů a starších lidí a povedlo se tedy to v tom prvním období, že jsme prošli bez ztráty kytičky, nikdo nebyl nakažen, nikdo nebyl nemocen. Bohužel rozvolněním v červenci a v srpnu, kdy rodiny po tom období, kdy samozřejmě staří lidé byli uzavřeni v domově seniorů, tak odvezli řadu těchto lidí do rodinných podmínek, vzali si je na dovolené, byly svatby, pohřby, byly společenské akce a v září, kdy tedy došlo k dalším problémům s touto virovou nákazou, tak se nám velice intenzivně dostal do domova seniorů tento stav. A musím tedy říct, že to, co zažil tady úřad a to, co zažila především paní ředitelka Hašová, byla obrovská kvanta práce, protože se ze dne na den odcházeli pracovníci domova seniorů. A pokud si představíte, že tam máme zhruba 86 pracovníků a z toho během týdne odešlo přes 46 lidí do karantény nebo byli pozitivní, tak opravdu ta práce tam byla velmi problematická. Takže první, co bych chtěl říct, že můžu potvrdit a chci tady říct, že chci hluboce poděkovat paní ředitelce magistře Hašové za to, jakým způsobem k tomu přistoupila, protože ve dne v noci jsme tu situaci řešili, ona byla vždycky k dispozici, ať jsem volal v sobotu, v neděli nebo večer, takže za to velké poděkování. Druhá věc je, že se nám podařilo dohodnout se s generálním štábem armády České republiky a zde bych chtěl vyslovit druhou pochvalu, protože ta situace byla řešena během dvou dní a za dva dny armáda České republiky vyslala do domova seniorů 25 vojáků, kteří o sociální práci nemají příliš velké zdání, nemají kvalifikaci. Přesto tyto lidé přišli a po vyjádření paní ředitelky musím smeknout klobouk, protože za dva až tři dny zcela nahradili ty pracovníky, kteří byli z naší strany v karanténě anebo na nemocenské. Armáda je v domově seniorů v této chvíli po celou dobu. Nyní už jsme v situaci, kdy se řada pracovníků vrací, kdy začínáme být stabilizovaný, ubývá počet pozitivně testovaných jak klientů, tak pracovníků domova seniorů. A my budeme s vedoucím odboru školství, panem magistrem Bušinou, v pondělí rozhodovat o tom, že budeme pomalu propouštět pracovníky armády zpět. V této chvíli máme příslib do konce měsíce ještě na 10 lidí výpomoci, ale zdá se, že budeme schopni domov seniorů do středy příštího týdne stabilizovat a tak by mohlo dojít k tomu, že armáda už by z našeho domova seniorů odešla úplně. Vy jste dostali na stůl materiál, který řeší předfinancování zajištění ochranných pomůcek a prostředků od dubna do současné doby a také nákup ochranných prostředků pro budoucí období do konce roku. Činí to tedy zhruba 6,5 milionu korun a z toho je náhrada ještě 500 tisíc výpadek příjmů, protože bohužel se zrychlil odchod seniorů z tohoto zařízení od dubna, března jsme přišli tedy o 20 klientů. Takže v této chvíli příjmy, které jsou samozřejmě v rámci provozu na plné využití domova plánovány, tak nejsou tedy naplňovány a činí těch 500 tisíc korun. My samozřejmě velice pečlivě přes odbor školství a odbor správy majetku mapujeme nákupy, mapujeme ceny a koordinujeme tyto věci. Pro vaši informaci si myslím, že je důležité taky říci, že pokud by měl zájem se podívat, kolik stojí dneska ochrana domova seniorů, protože částka 6,5 milionu se zdá poměrně veliká, máme kompletní inventarizaci nákupů. V tomto směru přečtu vám pouze tři položky, které jsou zajímavé asi pro všechny. Kdy za tu dobu, kdy chráníme domov seniorů, bylo nakoupeno 95 tisíc respirátorů a byly spotřebovány v ceně zhruba 2,2 milionů korun. Bylo nakoupeno 370 tisíc rukavic, které už dneska v zásobách nestačí ani do konce roku. A nejdražší na ochraně pracovníků armády jsou celotělní pláště a ochrana. Tady bylo nakoupeno 24 300 plášťů a obleků a tyto pláště a obleky stojí tento rozpočet 4 miliony korun. My ty peníze ale nevynakládáme, je to pouze půjčka domovu seniorů, protože z domov seniorů musí tyto závazky uhradit a bude v plné výši tato částka kryta, tedy dotací státního rozpočtu. Takže tolik k těmto věcem, tyto materiály nejsou pro zastupitele tajné, kdo se na to budete chtít podívat, paní ředitelka vede velice pečlivou tabulku, kde v položkách vidíme jak nákupy, tak firmy, od kterých se to bere, koordinují se ceny, protože vy víte, že jeden den se na internetu objeví, že rouška stojí 30 korun, druhý den se objeví, že stojí 2,50, pak je to o nějaké kvalitě, dvojka, trojka a tak dále. Takže tyto věci se tady velice pečlivě hlídají, aby se nakoupily za co nejnižší peníze, samozřejmě co nejkvalitnější záležitosti. Tímto bych ukončil informaci o tom a než dám hlasovat o této věci, tak musím konstatovat, že tento stav nepřežila jedna naše spolupracovnice. Jedná se zde o Zdeňku Hrbáčkovou, která bohužel v 59 letech poměrně velkého zdraví, bez jakýchkoliv příznaků a bez jakýchkoliv jiných nemocí, se dostala do stavu, kdy skutečně ten průběh té nemoci a zápal plic, to znamená zasažení těch dýchacích orgánů, nezvládla a museli jsme se s ní tedy 29. října rozloučit. Já bych vás teď poprosil, aby jsme povstali a uctili kolegyni, naší kolegyni minutou ticha. Děkuji vám moc. Takže tolik informace k domovu seniorů a já před hlasováním otevírám diskuzi k tomuto bodu. Poprosím Hanku Čamborovou.
Děkuji. Je mi velmi líto a ta situace, která nastala, není vůbec příznivá, samozřejmě pro nikoho. Ale v tuto chvíli se musím trošičku ohradit, že v domově důchodců pomáhali pouze vojáci nebo pouze armáda. Já bych chtěla, abyste všichni věděli, že 7 odborných učitelek v 3 týdny pracovalo ve 12-hodinových směnách jako zdravotní sestry, protože vojáci jsou sice velmi přínosní k práci, ale nemají zdravotnické vzdělání. Promiň, pane starosto, musela jsem to říci. A kromě toho teda tam stále pracují naši žáci, protože čtvrťáci jsou povoláni k práci. A opravdu musím říct, že 7 pedagogických pracovníků nalenilo a šlo do směn. A nechtěla bych, aby tato informace zapadla, protože opravdu pracovali ve svém volném čase. A kromě toho, že sloužili v domovech seniorů nebo v domově seniorů, tak museli distančně vzdělávat naše žáky. Děkuju.
Tak já jsem se dostal do špatné situace, to se omlouvám, ale protože jsem chtěl pokračovat, protože ono se to netýká jenom zdravotní školy, ono se to týká taky našich odborných oddělení, tak to jsem měl v druhé části. Nicméně se omlouvám Hance, pokud to pojala, takže jsem na ní zapomněl, nezapomněl. Takže to pouze dokončím, je to tak. Ten domov seniorů byl obklopen našimi pracovníky, krizovým štábem, odbornými odbory a také samozřejmě školami a tam samozřejmě patří ta Hančina Vítka a to je střední zdravotní škola, která sice ano, stát zareagoval tak, že nějaké povinnosti uložil, ale nicméně povinnosti nikdy nestačí na to, co je potřeba. A my v době, kdy tam téměř 100% odešli ten odborný personál a museli jsme to řešit, tak především střední zdravotnická škola poslala lidi, kteří tedy mají kvalifikaci, nejenom tedy studenty 4. druhého ročníku, ale poslala i pedagogy a ti zabezpečili to, že tam tedy nemusela nastoupit nemocnice, protože běžný personál nebyl schopen ty odborné úkony provádět. Takže nebyl to úmysl, Haně, byla to druhá část mého vystoupení, přesto tomu vnímám, že jsi to tak vzala a já ti děkuji samozřejmě i vaší škole. Takže tolik k těm věcem. Myslím si, že ono bychom tady mohli ještě hovořit o krizovém štábu, o panu inženýru Minářovi a o všech těch pracovnících, kteří okolo toho skutečně denně běhali, protože si představte, že se tam ze dne na den objevila pozitivita 40-50 lidí a my jsme nevěděli, jestli to ukončení toho stavu nebude vysoce fatální. To znamená, tam mohlo dojít k tomu, že v těch odděleních, kde ti lidé mají 85, 90, 93 let, tak tam skutečně jsme mohli být v situaci, kdy nám mohli denně oznamovat, že odchází tedy díky covidu tito lidé. To jsme si samozřejmě nepřáli, takže jsme dělali všechno pro to, abychom s Ecoltesem desinfikovali z nemocnicí, zajistili odbornou péči, aby paní ředitelka měla dostatek ochranných prostředků a aby taky samozřejmě ten personál byl schopen tu zdravotní péči s jednou lékařskou poskytnout a za to určitě zdravotní škole patří dík. Takže tolik k těmto informacím. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Není tomu tak. Hlasujeme tedy o materiálu číslo 8. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí návratné finanční pomoci domovu seniorů v uvedené výši 7 milionů korun. Děkuji. Materiál číslo 9. Jedná se zde o poskytnutí a vyúčtování dotace finančního příspěvku na systém odpadového hospodářství. A než o něm začneme diskutovat, poprosím pana ředitele Ecoltesu, aby nám o tomto systému, který se připravoval zhruba od začátku letošního roku, aby nám o něm podal nějaké informace.
Já vás zdravím všechny. Tento systém připravujeme v začátku letošního roku. Jedná se o evidenci popelových nádob a evidenci odpadů. V podstatě tím důležitým krokem na začátku této akce bude nějaká pasportizace popelových nádob v hranicích, která doposud nikdy nebyla udělána. A každá domácnost tedy může v současné době na komunální odpad využívat libovolné nádoby, libovolného množství tvarů a materiálů. V první fázi tedy chceme udělat seznam popelových nádob na SKO a jakmile toto budeme mít zpracováno, začneme evidovat jednotlivé popelové nádoby na číslech popisných. Celý tento systém evidence odpadu směřuje k jedné věci a to je snížení skládkování do budoucích let, protože legislativa stát spolu s Unií bude do budoucna určovat, jaké množství odpadu můžeme skládkovat. Limitním rokem je současné době rok 2030. A do tohoto roku musíme výrazně snížit počty kil na osobu, které sbíráme z města. Je to dneska kolem 200 kilo osoba rok a my se potřebujeme dostat o nějakých 60 až 80% níže. To se samozřejmě nestane bez přičinění města, bez řádné legislativy, bez aktivního přístupu a tím aktivním přístupem s nějakým lehkým předstihem je právě evidence odpadu a řekněme nějaká motivační složka pro občany, která by měla souviset v budoucnu s nějakými úlevami za ceny svozu odpadu. To, aby jsme mohli takovýto motivační systém v budoucnu nastavit, k tomuto systému potřebujeme nějaké podklady, nějaké čísla, nějaké fakta. A tento systém nám umožní právě tyto čísla, tyto fakta získat. Takže v podstatě v první fázi mám tady na ukázku v podstatě ty čipy, jsou to QR kódy, které jsou na nálepce, která je opatřena RFID čipem. Je to podobný čip, jako máte v mobilních telefonech. Dá se vzdáleně číst buď to čtečkou QR nebo čtečkou RFID. A tento čip na každé popelnici nám umožní identifikovat tu danou popelnici v té dané lokalitě na dané GPS souřadnici. Umožní nám kontrolovat množství odpadu svezeného z dané lokality, z dané popelnice a umožní nám tedy vytvářet nějaká celková data a celkové analýzy, jakým způsobem, z kterých lokalit, z kterých domů se sváží jaké množství komunálního odpadu. Další, řekněme, výhodou je, že my uvidíme přesně dobu, za kterou naše svozové vozidla a naši manipulační dělníci budou schopni ty jednotlivé popelové nádoby zpracovat, vysypat, jak dlouho jim trvají jednotlivé lokality a do toho samozřejmě z toho plyne, že do budoucna budeme schopni nějakým způsobem optimalizovat svozové trasy a budeme schopni vyhodnocovat, řekněme, časovou náročnost a časovou dotaci pro ty pracovníky na ty jednotlivé popelové nádoby. Tolik asi z mé strany.
Takže děkuji, pak bude možné se tedy podívat na ten kód, nebo ptám se, jestli se někdo chce podívat na ty technické věci teď, nyní. Není tomu tak, já tedy jenom doplním informaci pana ředitele, že úkol a schválení zastupitelstva bylo provedeno v únoru letošního roku 22. Je to uvedeno v té smlouvě a po přípravě a možnosti ten projekt realizovat, to znamená vyhledání patřičných firem, tak teprve tehdy je nutné přistoupit k odsouhlasení té vzájemné smlouvy, která garantuje tedy Ecoltestu k přípravě tohoto projektu částku 350 tisíc. To se všechno naplnilo a my v této chvíli tedy máme na stole smlouvu o poskytnutí a vyúčtování tohoto příspěvku na systém, který Ecoltest připravil. Tolik veškeré informace. Vlasta Zapatová, poprosím.
Dobré odpoledne, já bych se jenom chtěla zeptat. Vy jste říkal, že chcete snížit odpad o 80%? Slyšela jsem to dobře?
Je to samozřejmě nějaká vize unijní do roku, nebo řekněme po roce 2030, dostat se v komunálních odpadech o nějakých 60 až 80% menší množství, ale to neznamená, že my se tam dostaneme. Neznamená to, že se tam celá republika dostane. Je to nějaká vize, kterou oni takto jako propagují. My víme, že dneska v komunálním odpadu je zhruba 70% věcí, které tam nepatří. Ale jestli se nám povede dostat se na toto číslo, to samozřejmě nedokážu predikovat. Uděláme proto asi všichni maximum. Nicméně občan, pokud bude chtít být nezodpovědný, tak ho stejně nikdo nedonutí.
Tam měří moje druhá otázka. Chci se zeptat, vy budete dělat nějaké postihy občanům, že mají třeba hodně odpadu nebo do komunálu dávají plasty nebo něco takového? I to se bude dít?
V současné době nemám žádný plán, nebo Ecoltest ani myslím, vedení města nemá žádný plán na takovéto postihy, ale samozřejmě v následujících 10 letech bude muset přijít jak legislativa státní, tak případně nějaké úpravy vyhlášky městské, které budou řešit, jakým způsobem občany donutit k vyššímu protřízení jejich komunálních odpadů.
A ještě poslední otázka. Já třeba uvidím, kde moje nemovitost, jaké množství odpadů vyvážíte ode mě? Budu moct já se někam podívat pod nějakým kódem nebo něčím?
Vy konkrétně ano, jako zastupitelka města, pokud se bavíme o občanech města, ten systém to umožňuje. V první fázi s tím nepočítáme, chceme ty data vyhodnotit, takhle. Bude nějaký
řekněme, zkušební provoz, z kterého nám něco vypadne. Dále ty data budeme zpracovávat, budeme ty data poskytovat městu a když město uzná zhodné, že nastal ten pravý okamžik, aby lidé měli náhled do toho systému, tak toto není problém.
Děkuji.
Poprosím pana inženýra Selcera.
Tak, dobrý večer vám všem ve spolek. Já jsem se přihlásil do diskuze na tady tohleto téma. Určitě si myslím, že toto je krok dopředu, aby se sbírali data a statistiky o odpadu, ale každopádně bych chtěl upozornit na některé úskalí, které by to mohly do budoucna mít. První věc je samozřejmě, pokud budeme hlídat ty občany, jestli třídí nebo netřídí, tak jim musíme umožnit to, aby bylo dostatek popelnic nebo center na vytříděný odpad. Já nevím, jakou máte zkušenost dneska, když chcete třídit odpad a nosíte to do těch popelnic v těch hubech nebo v těch prostorách, kde pro třídění odpad jsou dneska vyčleněné, tak ty popelnice jsou přeplněné a není už to kam dávat. Co z toho plyne? Mohly by z toho plynout samozřejmě černé skládky do budoucna a mohlo by z toho plynout i spalování odpadu v místních kotlích anebo na zahradách. Jo? Takže tomu je potřeba z mého pohledu předejít a opravdu se na tady tyhle ty věci správně nachystat. To znamená nejdřív vytvořit ty podmínky pro to, aby se ten odpad mohl perfektně třídit a pak můžeme přistoupit k tomu, abychom mohli vážit a nějakým způsobem ten odpad trasovat. Takže to je z mojí strany.
Takže děkuji, nikoho jiného nevidím, já nemám v této, ještě Ivo Šlesák, omlouvám se.
Tak dobrý podvečer, také vám přeji všem. Já jsem na tento bod celkem čekal, a to hlavně z toho důvodu, že jsem se dočetl v Hranickém zpravodaji, že Ecoltest zahajuje revoluci v odpadovém hospodářství, takže jsem byl velmi napjatý, jaká to revoluce je, protože odpady jsou opravdu oblast, která tu revoluci nutně potřebují, protože toho odpadu se produkuje obrovské množství, ale zatím jsem se to nedozvěděl. Jo, budu rád, pokud se tu informaci, ta informace ke mně dostane, ale to, co říkal pan ředitel, že budeme sbírat data, a není zatím žádný další plán. Myslím si, že by bylo velmi, velmi dobré, kdyby ti občané věděli, k čemu to směřuje, aby věděli, jak se odliší dobrý hospodář a špatný hospodář. Protože krok evidence je opravdu super, ale těch statistik v minulosti už jsme tady, těch údajů a dat máme tolik. Jo? Máme controlling nad energií, teď budeme mít controlling nad odpadem, ale bylo by dobré, aby jsme se dostali k tomu, aby jsme z těch dat něco vytáhli, aby jsme řekli, investovali jsme tolik a tolik peněz do controllingu na energie, výsledek je takový, že jsme na tom ušetřili tolik a tolik. To je ten efekt. Teďka jdeme do odpadu správným směrem, ale aby to opravdu neskončilo stejným způsobem jako s těma energiema. Máme teda pro občany nějaké poselství, v čem teda ta revoluce je a jak se teda pozná v budoucnu dobrý a špatný hospodář? Ne pozná, ale jak se mu to vyplatí, jestli teda bude třídit nebo nebude třídit? To je moje otázka. Děkuju.
Takže to je diskuze, která má poměrně logiku. Já bych neřekl, že v energiích je něco špatně. V energiích došlo k tomu, že jsme najali firmu, která téměř roka půl až dva připravovala systémy, jak se všichni zapojí do toho, aby jsme měli přehled o všech komoditách, to znamená plyn, voda, teplo a tak dále. To se povedlo, pod majetkem je dneska pracovnice, u které to sumarizuje a součástí projednávání správců objektu jsou výsledky a výstupy z této energetické databáze. Takže my vidíme dneska každou školu, každý objekt, každý měřidlo samostatně v rámci projednávání například rozpočtů rozpočtových organizací jsou tyto data používány, jak se kdo chová. Takže to je jedna věc. Ta druhá by samozřejmě měla být dopad do technické obnovy těch škol, ale ty školy v minulosti byly poměrně masivně finančně zásobovány, takže mají nakoupené různé nové kotle a jiné věci, které se toho budou týkat, anebo jsou to zařízení, které ještě neumožňují v rámci těch nákupů v minulosti například dálkový dohled. Takže my v této chvíli ty data nejenom, že projednáváme a rovnáme ty objekty do nějaké přijatelné energetické situace, ale taky v rámci budoucího plánování to budeme potřebovat pro obnovu zařízení. A vy víte, že máme kotelny, které kolik 95% už řídíme dálkově. Zbývá nám asi jedna, tuším. Zbývají nám dvě teda nebo tři, ukazuje pan ředitel. To ještě doděláme a také tady už budeme plně fungovat tedy v dálkovém dohledem a budeme tu energetiku mít více pod kontrolou. Takže tuhle tu výtku bych trošku spochybnil. Nicméně souhlasím s panem inženýrem Selcerem, protože oni ty odpady bohužel nejsou závislí na tom, jak se rozhodneme my tady na městě. Stát zatím stále lavíruje mezi dvěma směry, kterých jsme teď svědkem, a to jedna, ta strana mince tlačí na to, že odpad nebude energeticky využíván a bude se vracet 80% zpět do recyklací a do zpětného využití těch odpadů. Nicméně na to bohužel nejsou připraveny ani legislativní, ani jiné podmínky, takže my dneska sice jsme schopní občany více a více nutit do separace a do třídění, ale ty hromádky, které tím vznikají, tak stát zatím nevytvořil systém, kde bychom je měli prodávat, zužitkovávat či dávat do výroby. Takže s tím je velký problém, všichni to vědí. A bohužel ani město nemůže jít cestou, že z toho udělá ideální nebo idealistický systém. Důvod je ten, že v této chvíli se pomalu začíná zjišťovat, že ta realita není možná během, já nevím, 5-10 let dotáhnout do těchto konců, a tak se stále více přiklání stát k tomu, že ponechá nějakou větší část k energetickému využití, což v našem okolí je tedy Brno anebo OZO Ostrava. My jsme na těchto organizacích byli jednat. OZO Ostrava je pro nás v této chvíli bližší partner. Je to partner, který se připravuje podepsat smlouvy, tři velké smlouvy s Veolií, která má energetické zdroje, jako je teplárna Přerov a jiné podobné v Ostravě. Ty smlouvy jsou udělané proto, že nové kotle, které tam budou instalovány na ty výkony, které jsou požadovány, budou na tuhá alternativní paliva. Pokud se tak stane, tak bohužel pro nás jsme v situaci, kdy odpad, který chceme po lidech, aby třídili, tak naopak OZO po nás chce, abychom je netřídili. Slyšíte dobře, my zavedeme systém 5, 6, 7 barevných popelnic a může se stát, že OZO podepíše a dohodne se státem takové podmínky, že bude chtít, abychom tento odpad odváželi jako komplexní, ten směsný komunální odpad, a oni si tedy budou připravovat ty tuhá alternativní paliva sami. Takže my jsme v situaci, kdy na jedné straně bychom chtěli výrazně tlačit k tomu, aby jsme třídili, na druhé straně možná dojde k tomu, že to energetické využití odpadu z této cesty učiní nějaké výjimky. Takže já to také nevím, sledujem to, připravujem se ale na obě varianty, protože jedno, co platí, je, že Ministerstvo životního prostředí vydalo tedy nějakou perspektivu, v které tedy ukládání na skládky výrazně postupně rok od roku zdražuje. Takže pokud se tomuto máme vyhnout, musíme buď předávat směsný komunální odpad k energetickému využití, a nebo tedy půjdeme tou cestou, která tady byla nastíněna, že budeme více a více třídit, ale pak tedy musíme vědět, kam s těmi položkami, které vytřídíme, kam, co s nima budeme dělat. Takže to jsou dvě cesty, my to také nevíme, ale ty dopady, jak byly popsány, černé skládky, spalování v kotlích, různé takové věci. Víme, že to v Čechách toho můžeme tady být svědky a proto souhlasím s tím, co bylo vysloveno. Připravujme maximálně výhodné a dobré podmínky pro to, aby se to tady v této oblasti nedělo. Toť vše, poprosím ještě Ivo Šelesáka.
Já mám ještě teda k tomu dvě otázky. Zeptám se teda pana ředitele Horáka, jestli teda pro občany je nějaká zpráva, že kdo bude se dobře třídit a bude toho odpadu produkovat méně, jestli se mu to v budoucnu vyplatí, jenom takováhle jednoduchá věc. A druhá otázka směřena pana starostu, mohli byste směrem teda k té energetice, k tomu kontrolingu, který tady byl vytvořený a myslím si, že ty data sbíráme už víc než 5 let, protože první kontroling se zaváděl tady ještě, když jsme v radě byli my, druhý se vlastně teďka dokupoval nějaký ještě sofistikovanější systém v loňském roce, kdyby jsme na jednu stranu opravdu dali, kolik jsme nainvestovali do tohoto kontrolingu a kolik nás ten kontroling ročně stojí, jaký je výsledek roční, to znamená, kolik jsme, co jsme na tom vlastně vydělali, jestli se nám podařilo snížit energie, nebo jestli se nám podařilo snížit, teda myslím, objem energií, snížit díky tady tomu cenu a k čemu, k jakým podkladům plánovacím nám to slouží, tak jak jste tady říkal, to znamená, vyměníme kotel číslo 1, vyměníme kotel číslo 2 a tu energetickou náročnost budov snížíme na takovou a takovou úroveň. Takže takovýhle materiál bych byl rád, kdyby mohl vzniknout. Tečka. Děkuju.
To je jedna z věcí, kterou nemůžu slíbit, ani to zatím nemůžu zadat. Důvod je ten, že po nás chcete vesmírné války. Ty věci se vytvářejí nějakou dobu a nějaký období. My nezměníme ani technologie, nezměníme ani budovy a nemůžeme ze dne na den takzvaně vytvořit materiál, který, Ivoši, požaduješ. Faktem je, že pokud bychom si položili otázku, jestli budeme energeticky hospodařit dobře nebo špatně s tím, že to budeme sledovat, tak si asi všichni odpovíme na tom, že bez sledování dobře hospodařit nebudeme. To je první věc. Druhá věc je, my jsme nedokupovali sofistikovaný systém, my jsme dokoupili ještě moduly, které sledují jiné komodity, takže jsme sledovali jenom elektřinu a plyn a teď už sledujeme i vodu a tak dále, takže už to máme komplexní, to je druhá věc. A třetí věc, ten materiál se nedá vytvořit, protože my například držíme energetickou náročnost města na stejné úrovni, ale ceny stále rostou. A já dneska nemám žádnou možnost nikde porovnat, kdybychom to bývali neřídili a nedali dohromady, co tyto nárůsty by v ceně udělali. To znamená, jsou to takové věci, ve kterých bychom spekulovali a to si myslím, že nelze slíbit, že to z toho vypadne to číslo, které by si rád viděli, já ho také nemám. Ano, prosím.
Já teda k tomu dodám, já vím, že to není jednoduché ty věci, tu energetiku v rámci těch jednotlivých budov poměřovat, protože jsme se o to snažili v rámci škol a opravdu nedají se ty školy takhle poměřovat a neměl by to být jeden z hlavních ukazatelů na školách, aby se hlavně ředitelé řešili energii, to v žádném případě, tam je to spíš o tom, aby se jenom neplýtvalo, ale OK, tak pojďme si teda vyčíslit, kolik nás tyhle kontrolingové systémy stály při nákupu, kolik nás stojí provozování těchto systémů ročně a řekněme, kdy z toho nějaký výsledek, efektivita z toho někdy vypadne, protože pořád máme nějaké data, ale mě zajímá, k čemu nám ty data jsou a kdy z toho teda něco bude vypadávat. To je celé, já nechci žádné super rozbory, aby jsme nad tím seděli. To je nákladová záležitost, je vytažená z účetnictví, si myslím, velmi jednoduše a určitě jste to kupovali s nějakým záměrem, tak prosím, ten záměr nám sdělte a řekněte, do jakého termínu by z toho teda ty věci měly vypadávat, když to není dneska možné. Rozumím tomu, že to třeba dneska ještě není možné. ale někdy by to snad mělo jít. Já se ptám, kdy.
Ty data jsou k dispozici okamžitě. Každý objekt, který je měřen, tak má svoji historii, má svůj graf, má všechno k dispozici. To znamená, jako zastupitel si můžeš dojít na odbor správy majetku a tam ti každý objekt ukážou. Takže to si myslím, že bychom tady tiskli haldy papíru, které jsou naprosto zbytečné. Pokud by tě to zajímalo, sedni si na odbor správy majetku a podívej se sám na tyto výstupy. Takže už nikoho jiného dalšího nevidím v této chvíli. Diskuzi na toto téma končím. Dávám hlasovat o materiálu číslo 9. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí vyúčtování dotace na popsaný systém správy sběrných nádob. Děkuji. Nyní máme na stole materiál číslo 10, jedná se o participativní rozpočet a poprosím prvého místostarostu o komentář.
Děkuji za slovo, hezký podvečer, dámy a pánové, já se vynasnažím být stručný, když než tady ještě bude přijatelné klima, protože mám pocit, že se stále víc ochlazuje tady tato prostora. Takže v prvé řadě omluva za to, že tento materiál vám dáváme na stůl, ale nemohli jsme si dovolit ten luxus posunout ho na to prosincové zastupitelstvo, protože jedná se o problém, který vystal a my už na tom prosincovém zasedání zastupitelstva budeme schvalovat rozpočet a tam se tady tyhle ty závěry k tomuto bodu do toho promítnou. Takže to byl tady ten důvod, proč teda jsme zvolili tuhle tu poněkud netradiční formu předložení materiálu na stůl. Velice stručně, co je obsahem nebo podstatou návrhu, který vám předkládáme, tak je to zrušení participativního rozpočtu, který byl vyhlášený pro tento rok a kde už jsme dostali 3 návrhy. A je to návrh na to, abychom pozastavili vyhlášení participativního rozpočtu v příštím roce, tedy rozpočtu, který by byl pak realizován v roce 2022. Ten důvod, proč tak činíme, je naprosto jednoduchý. Je to bezprecedentní propad příjmů našeho městského rozpočtu, jednak v tomto roce a jednak tedy ten hrůzný očekávaný propad v příštím roce. O tom bude hovořit pan starosta, já bych ho poprosil, kdyby až tady skončím ten krátký úvod, aby udělal ještě exkurs do toho, jak to vypadá s propadem příjmu v tomto roce a jaká je asi zhruba prognóza příjmu pro příští rok. Zkrátka dobře jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit takovéto sice krásné věci, jako je participativní rozpočet, ale bohužel pokud ořezáváme rozpočet, kde tu všude jde, tak musíme tedy obětovat i participativní rozpočet. Mně osobně je to velmi líto, i naše volební strana měla ve svém volebním programu zavedení participativního rozpočtu, proto jsem byl rád, když se to dostalo i do programového prohlášení, ale prostě situace nám neumožňuje takto nasazovat finanční prostředky. No a mimochodem, pokud se týče těch návrhů, které jsme obdrželi v tomto roce, obdrželi jsme 3, a všechny ty návrhy mají nesplněné určité formální náležitosti. Takže zásady, které jsme si schválili, tak nám velí, abychom je nepustili do elektronického hlasování. Takže tak jako tak tento rok by se ty navržené projekty nerealizovaly. Já je nechci tady rozvádět, vy to máte v té důvodové zprávě, jsou to 3 návrhy a všude je uvedeno, kterou náležitost tedy nesplnili a je u toho uvedeno, jsou to uvedena i stanoviska příslušných odborů. Takže tolik na úvod tohoto materiálu, kterým jsme se poměrně detailně zabývali, jak v té pracovní komisi, která má posuzovat návrhy, tak tedy v radě města, než jsme teda dospěli k závěru, že vám předložíme tento návrh. Já děkuji za pozornost a poprosil bych pana starostu, kdyby udělal krátký exkurs do problematiky rozpočtu v této pohnuté době.
Takže děkuji, já rozpočet nebudu příliš pitvat, chci jenom opravdu potvrdit, že to, jak jsme plánovali a dopřesňovali rozpočet v únoru letošního roku, tak přesně tak dopadl, spíše lépe než hůře. Důvod je ten, že ten propad měsíční ve výběru daní a transferu státního rozpočtu nás dostane na konci roku zhruba do mínusu 21 až 23 milionů, což je 2 miliony lepší výsledek, než jsme tedy s panem inženýrem Zemkem počítali. Takže letošní rozpočet je stabilizovaný a vytváří samozřejmě nulový propad. My jsme také ale obdrželi dotaci na tento dopad, to znamená na počet obyvatel zhruba 21,5-22 milionů korun. Tuto dotaci držíme samozřejmě na rezervě a bude se převádět do roku dalšího. Důvod, proč ji držíme, je ten, že samozřejmě to hospodaření bylo špatné především v letošním roce, takže jak jsme předpokládali, v letošním roce nedošlo k tomu významnému poklesu, ale bohužel příští rok je odhadován pokles příjmu a transferu státního rozpočtu ve výši zhruba 25 milionů korun. To je také částka, s kterou budeme příští měsíc pracovat v návrhu rozpočtu, to znamená vlastně příjmy, náklady budou potom generovat ty kapitálové peníze, které používáme na investice a na rozdíl od letošního roku my tu deltu, kterou máme na investice, předpokládáme tedy v výši 40-45 milionů korun. To ale nestačí na to, co jsme odsouhlasili v investicích v rámci havarijních investic, takže převod této rezervy, kterou nám tedy stát poskytl, vlastně kryjeme ten propad příjmu a budeme mít tedy k dispozici zhruba 65-66 milionů, které potřebujeme. Problém ale je, že stát samozřejmě začíná jednat o zrušení superhrubé mzdy a tato záležitost může dále ve financích měst způsobit propad až 25 milionů korun. Důvod, to je také důvod, proč jsme nevzali ten rozpočet už dneska, přestože je téměř z 95% připraven, protože jsme zároveň nechali připravit i variantu, že dojde k přijetí zákona o zrušení superhrubé mzdy v plné výši, jak navrhuje tedy pan premiér Babiš, což by tedy činilo, to jste si všichni přečetli ve státním rozpočtu 80 až 90 miliard, což rozpočítáno na transfery do měst u nás činí těch 24-25 milionů korun. Takže pokud bychom to sečetli, tak samozřejmě bychom řešili 50 milionů propad, z toho 25 máme vyřešeno a my jsme se také zabývali proto, aby jsme za měsíc vám předložili data, které by řešili i těch zbylých 25 milionů. Tam jsme přistoupili k tomu, že jsme znova projednávali veškeré položky logicky v provozním rozpočtu a dohodli jsme se s vedoucími jednotlivých odborných sekcí, že snížíme provozní rozpočet minimálně o 10 milionů korun. Dále budeme zastupitelstvu předkládat podle priorit některé položky, včetně grantového programu a jiné. A podle toho, jak se dohodneme, zůstane případný schodek, který by mohl činit třeba 10 až 15 milionů korun k řešení. Protože ale potřebujeme v investicích řešit havarijní stavy, tak zdá se, že pokud byla situace velmi nepříznivá, to znamená naplnily se tyto černé scénáře, tak bychom museli třeba 10-15 milionů řešit buď kontokorentem a nebo jiným způsobem. Takže to je důvod, proč také šaháme na participativní rozpočet, protože kdybychom se zpětně vraceli k tomu, co v případě příznivého vývoje pustíme, tak určitě to není položka, kterou bychom pouštěli jako první. Prvně bychom pustili zřejmě záležitosti, jako je grantový program a jiné, které zabezpečují naše organizace a město. Takže to je asi důvod z tohoto pohledu, proč v této chvíli tedy participativní rozpočet ne. Vše z mé strany, otevírám diskuzi k tomuto bodu, participativní rozpočet a jeho zrušení pro příští rok. Poprosím inženýra Selzera.
Takže já bych se chtěl zeptat, starosto, jestli nás náhodou nestrašíš. Tak jak mě to tady řekl před minulým zastupitelstvem, že já tady všechny straším.
Já nestraším.
Mojím skeptickým rozpočtem. A tyto věci, které jsme diskutovali před minulým rozpočtem, tak na ty slova přesně došlo. A já bych byl rád, aby ty investice, které jsme schvalovali předtím, aby na příštím zastupitelstvu došlo ke kompletní její revizi.
Na to bude prostor, samozřejmě ono na tvé slova nedošlo, protože kdyby došlo na tvé slova, tak jsme škrtali o 20 milionů víc a vidí, že to není potřeba, takže to je jedna věc. A druhá věc je plán, který máme připraven, nekoliduje s tím, co budeme mít k dispozici, takže já si myslím, že to bez problému příští zastupitelstvo vyřešíme.
Takže já ještě k tomu technickou, já tady ty poznámky nemám, ale já si je určitě na příští zastupitelstvo vezmu. Když jsi říkal, starosto, že není problém na příští rok proinvestovat 65 až 70 milionů korun, že to není problém, všechno je pokryté a pojďme hlasovat. Tak to proběhlo a tak to je.
Dobrá, necháme si to na příští zastupitelstvo. Já si myslím, že jsem stav věcí vysvětlil dostatečně otevřeně a že není v této chvíli žádný finanční problém. Akorát se budeme přizpůsobovat tomu, co tento stát vymyslí, zkrátka. Takže ptám se, jestli ještě někdo do diskuze ohledně participativního rozpočtu. Není tomu tak, dovolte, abych ukončil diskuzi na to téma a hlasujme o materiálu číslo 10. Zastupitelstvo schvaluje zrušení participativního rozpočtu pro rok 2021 a vyhlášení pro rok 2022. Děkuji. Materiál číslo 11. Jedná se o smluvní zajištění akce Bečva PPO města na stůl. Myslím si, že to je materiál, který si zaslouží trošku širší informace. A ptám se, jestli tady je pan architekt Kuchta, je tady, poprosím ho, aby nás informoval.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Nejprve se chci omluvit za to neúplně standardní předložení toho materiálu. Vzniklo to tak, že od Povodí Moravy, iniciátora té smlouvy, jsme dostali její návrh před několika málo dny v domnění, že v klidu tu věc prodiskutujeme a připravíme na prosincové zastupitelstvo. Nicméně minulý čtvrtek, čili v den, kdy se odevzdávají materiály do zastupitelstva, tak jsme obdrželi e-mail od investičního ředitele Povodí Moravy, ve kterém nás velmi intenzivně žádal o to, že potřebují, aby to zastupitelstvem naším prošlo ještě během listopadu. V důsledku toho tedy strávili jsme několik posledních dní intenzivní přípravou. Vy jste ten materiál dostali elektronicky a v papírové podobě ho předkládáme teprve v tomto okamžiku. Nejdůležitější asi informace je, co se změnilo v tom materiálu oproti elektronické verzi, kterou jste získali. Já na to upozorním hned. Došlo k drobným změnám jak v usnesení, tak v důvodové zprávě, tak v samotné smlouvě, které nicméně nemají vliv na obsah těch dokumentů, pouze nějakým pregnantnějším právním způsobem definovali tu věc. A úplně nová záležitost je pouze jeden odstavec v důvodové zprávě. Je to odstavec, který je rozdělený mezi stranu 2 a 3 důvodové zprávy, čili poslední odstavec na straně 2 a první dva řádky na straně 3. Ta smlouva přímo navazuje na dohodu o spolupráci, kterou jsme tady schvalovali v dubnu letošního roku. Tehdy jednou z informací, která byla se smlouvou o spolupráci o vybudování protipovodního opatření na Bečvě, byla, že bude následovat celá řada dalších smluv, které jsou nezbytné k zajištění jak výstavby, tak financování, tak provozu té protipovodňové ochrany. Čili toto je první z těch smluv. Její podstatou je to, že protipovodňová ochrana nesestává pouze z objektů, které slouží protipovodňové ochraně, ale je to také část města, je to veřejné prostranství města, které může mít charakter ulice nebo náměstí a tudíž obsahuje prvky, které Povodí Moravy nechce mít ve své správě, protože mu nepřísluší a bude jejich údržbu, provoz, opravy a posléze i vlastnictví přenechávat městu Hranice. Čili tato smlouva definuje, co asi by mělo být tím předmětem, který město si převezme a bude se o něj starat. Je to prozatím smlouva o smlouvě budoucí, ta finální může být uzavřena až poté, co ty protipovodňové opatření budou vybudovány a bude jasný jejich skutečný rozsah. Čili je důležitá, nicméně její praktický dopad pro nás jako pro město je možná ještě větší než to, že se zavazujeme něčemu k Povodí Moravy, tak dopad je v tom, že ona vlastně otvírá diskuzi o tom, co vlastně v té oblasti chceme. Když potom projdete tu smlouvu, případně přílohu 3 smlouvy, to je ta úplně poslední příloha v celém tom materiálu, tak je tam popsáno, o co bychom se měli starat a současně, co bychom měli využívat intenzivně jako město. Zatím, protože je to smlouva o smlouvě budoucí, můžeme to chápat jako nějaký předběžný výčet, který se bude upravovat, ale měli bychom během příštího roku před dokončením té stavby diskutovat o tom, jestli ten rozsah opravdu bude takový, nebo bude menší, nebo bude větší. Celá ta smlouva se pohybuje na nějaké ose, kdy na jedné straně jsou na nás skladeny požadavky, i v budoucnu požadavky finanční, abychom se starali o nějaký majetek, o nějaké prostranství. A na druhé straně té osy je možnost ty veřejné prostranství využívat veřejností, obyvateli města Hranic, konat tam různé akce. Ať už si představíme lodičky na vodě, nějaké přístaviště, anebo třeba jenom prostor pro procházky a pro využívání volného času občany města. Čili na téhle ose při nějaké precizaci toho, co vlastně chceme, co si vezmeme my a co necháme Povodí Moravy, bychom měli hledat konsenzus s Povodím Moravy. Ještě upozorním na jednu věc. Ty smlouvy nám Povodí Moravy, nebo návrhy smluv nám Povodí Moravy zaslalo 2. Druhou smlouvou je smlouva o realizaci vyvolaných investic. Nicméně, tahle smlouva za A nespěchá, za B je nezbytné do ní zapojit Ecultes Hranice, který vlastní nějakou infrastrukturu městskou, čili ta smlouva se musí razantně přepracovat, bude trojstranná z největší pravděpodobností, nikoliv dvoustranná. Ale protože ta diskuze už velmi intenzivně probíhá, tak trošku jsme i my předběhli a ta pasáž v důvodové zprávě, která je nazvaná nebo má mezititulek Smlouva o realizaci vyvolaných investic a čerpání dešťové vody. Tady to je věc, kterou budeme schvalovat na prosincovém zastupitelstvu, nebo smlouva, která se tohoto velmi přímo dotýká, bude se schvalovat na prosincovém zastupitelstvu, nebo bude se předkládat na prosincové zastupitelstvo, protože ale celé je to nějaký balíček, který spolu intenzivně souvisí, zařadili jsme tu informaci už do tohoto materiálu. Stejně tak předposlední příloha, která je přiřazená v materiálu, to je ta excelovská tabulka, která má název příloha číslo 2 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a tak dále, tak ta je sice zařazená už v té dnes schvalované smlouvě, ale praktický význam má právě ve spojení s tou smlouvou o vyvolaných investicích, která se bude schvalovat nebo předkládat na příštím zastupitelstvu. Tak, mám pocit, že už jsem mluvil velmi dlouho, nejsem si jist, jestli jsem řekl všechno, ale protože už jsem v tom několik dní zabředlý natolik, že už přestávám rozlišovat, co je zřetelné a co ne, tak vás poprosím spíš o dotazy, které rád zodpovím.
Děkuji, já bych to zjednodušil, protože to jsou věci, které opravdu, na které nemůžete tady mít 10 minut. Já chci do zápisu dát, že přes tu rychlost já jsem velice pečlivě četl úvodní smlouvu, kterou napsalo Povodí a kdy nás začali časově tlačit do uzavření nějaké smlouvy. Paní doktorka Chmelářová může potvrdit, že jsme o té záležitosti široce jednali. Dohodli jsme se navzájem, že nebudeme ani trošku ustupovat, to znamená definovali jsme základní pilíře, které bych shrnul v tom, že nebudeme přebírat majetek Povodí k nějaké správě, budeme ochotní jednat o správě toho, co jsme si vymysleli pro občany, to je jednoduché, to je výplň řeknu, okolo řeky Zábradlí. Je to také prostor, který jsme si vydobili těch schodišť tohoto prostoru a samozřejmě některé záležitosti, které se týkají parku, plus poslední věc, která se neosvědčila nám, a to je čerpání zavřených kanalizací v případě velkých dešťů. Takže to ještě samozřejmě ani v tomto materiálu není, o tom budeme jednat. To jsou zásadní věci, které jsme stanovili. A z tohoto důvodu jsme poslali na Povodí smlouvu úplně jinou, kterou vypracovalo tady naše právní oddělení, kde jsme tyhle ty jasné pilíře definovali do toho návrhu. Domnívali jsme se, že to Povodí nepřijme, protože jsme zcela překopali jejich návrh. A Povodí to přijalo, protože chvátají. A já poprosím ještě paní doktorku, aby případně doplnila vlastně kvalitu té smlouvy, jestli je to tak, jak to vysvětluji.
Dobrý den, je to přesně tak, jak říká pan starosta. Ta původně předložená smlouva byla jednostranně nastavená ve prospěch Povodí, což se nám nelíbilo hned na první pohled, tak jsme postupně vykomunikovávali jednotlivé smluvní ustanovení. I dnes, ještě dopoledne, jsme dolaďovali poslední záležitost týkající se zeleně. Jednostranná nevýhodnost té smlouvy byla ve výpovědních podmínkách, kdy to bylo nastaveno tak, že Povodí kdykoliv může odstoupit do smlouvy. Nastavila jsem ty podmínky tak, aby tam byla zajištěna rovnost stran ve smyslu občanského zákoníku. Podstatnou změnou té smlouvy byl hlavně předmět, rozsah předmětu výpůjčky, kdy nám Povodí do té smlouvy dalo i své objekty, které nebyly předmětem předešlých vyjednávání. Teď je to zúženo tak, jak bylo dohodnuto, a jenom bych to teda zkonkretizovala, co se týká předmětu výpůjčky, tak je to část pozemku stavebního objektu 06, což je zeď na straně ulice Kropáčova a vybrané stavební objekty, a plus jsou tam mobilní prvky, což jsou čerpadla a mobilní hrazení. Jinak v té smlouvě máte všechno a velice pěkně je to popsané v důvodové zprávě, víc k tomu nemám, nebo případně nějaké dotazy.
Takže děkuji, já ještě doplním ty čerpadla, které jsou tam mobilní. My v této chvíli budeme zvažovat automatizaci a dálkový dohled na několika bodech, protože v tomto roce byla dvakrát situace, kdy jsme vyjížděli a Kropáčovou ulici jsme čerpali, a bohužel se neosvědčil ten počet lidí v časovém zátěží několika dní, kdy ty lidi nakonec potřebujeme pro operativu, pro plnění pisku do pytlů, potřebujeme jezdit, vozit, odvážet, zachraňovat. A nemůžeme si dovolit, aby jsme zvyšujícím se počtem bodů a čerpání ztratili například 10-15 lidí z ekoltesu, které potřebujeme zcela určitě zcela někde jinde. Takže to je věc, kterou budeme řešit s povodím. Bohužel, pokud to tedy uděláme na nějaké automatizované a dálkově řízené stanice, tak je to naše záležitost, protože ty kanalizace nepatří už potom do stavebních objektů povodí. Nicméně se to pokusíme technicky připravit a uvidíme, jakým způsobem se to bude dát realizovat nebo kolik to bude stát. Takže tolik vše k tomuto materiálu. Nemám obrazovku zaplou, omlouvám se. Ptám se tedy, jestli chce ještě k tomuto materiálu někdo dále diskutovat. Poprosím Vlastu Zapatovou.
Po smlouvě budoucí, ale chci se zeptat, víme aspoň rámcově, kolik nás bude stát ročně provoz a údržba protipovodňových opatření? Je to 50 tisíc, 500 tisíc ročně? Nevíme vůbec nic?
Zatím se nechystáme do rozpočtu nic dát. Ty rozpočty na zábradlí, které bude pozinkované, nejsou potřeba. A na údržbu schodů, aby jsme je zametli, taky nebudeme dávat zatím žádné finance. Může se stát, a proto toto povodí dělá, že pokud dojde tedy k záplavě a budou ty prostory zasažený bahnem, stromama, trávou a nepořádkem, tak prostě části, které nám budou příslušet, si budeme uklízet sami. A to bychom asi řešili v takových situacích nějakým rozpočtovým opatřením.
A pak ještě bych chtěla říct, že když jsme v dubnu schvalovali smlouvu o spolupráci, tak já jsem požádala o vizualizaci, jak to celé bude vypadat. A aby to bylo zveřejněné na stránkách města, aby si občané mohli podívat, my furt mluvíme o protipovodňovkách. Kdysi jsme tady měli na zastupitelstvu, jak ty protipovodňovky, jak ty zábradlí budou vypadat. A já bych chtěla vidět tu finální verzi, a ne já, ale občané.
Asi není problém, jsou hotoví ze strany projektantů vizualizace a není žádný problém je zveřejnit. Takže my to dáme do zápisu a zítra dáme panu Bakovskému pokyn, aby to zveřejnili. Takže nevidím nikoho dalšího do diskuze, děkuji, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 11. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o... Pardon? Jo, je to tak. A provozu a údržby je protipovodňových opatření. Hlasujeme. Děkuji. Materiál číslo 12. Jedná se o prodej pozemku v katastru Drahotuše. Jedná se za lokalitou u Kotelny v naší oblasti na sídlišti Struhlovsko a je to pozemek, kde doprodáváme pod garážemi to, co tam zůstalo ve výměře 19 metrů. Otevírám diskuzi. Není, hlasujme o materiálu číslo 12. Děkuji. Materiál číslo 13. Prodej části pozemku v katastru Slavíč. Jedná se o pruh pozemku za rekreačními objekty mezi Hranicemi a Týnem a s pohledem na povinnou údržbu a pás, který je mezi pozemkem definovaným jako les a chatovou oblastí, navrhujem tento drobný pozemek těm třem chatařům prodat, aby se o tu záležitost starali sami. Takže zbytek je popsán, je tam mapa, máte tam vyjádření osadního výboru, odboru rozvoje města, správa majetku, všichni s tímto řešením souhlasí. Na mapě vidíte, o jaké tři chaty se jedná. Diskuze k tomuto bodu není, hlasujeme o materiálu číslo 13. Zastupitelstvo schvaluje prodej části těchto pozemků dle dílu A1, A2, A3. Děkuji. Materiál číslo 14. Prodej pozemků parcelních čísel, které jsou uvedeny. Jedná se tedy o majetkoprávní vyrovnání v lokalitě, kde bylo zjištěno posunutí plotu, ale z minulosti, ne žádným úmyslem. Na základě vzájemného jednání došlo k dohodě o tom, že město tento pozemek nepotřebuje kvůli 2 metrům, to znamená, došlo k zaměření, jedná se tedy o 340 metrů za 800 korun a 27 metrů v ochranném pásmu za 100 korun. Mapku vidíte, celková cena prodeje tohoto pozemku při tomto případě činí 274 tisíc korun příjmu. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 14. Děkuji. Materiál číslo 15 máme pro občanskou veřejnost uložen na stolku, kde jsou informace z rady. A můžeme projednat materiál číslo 16. Je to materiál, který byl také položen na stůl. Je to žádost Aeroklubu Hranice, který samozřejmě naplánoval své investice v souladu s možnými přísliby jak z města, tak z krajského úřadu. Všude se ty investice nějakým způsobem korigují a Aeroklub nebyl nakonec zabezpečen těmito finančními prostředky a proto se rozhodl, že jednu akci odloží a za ty zdroje, že dodělá kompletně druhou akci, což je ta hlavní budova klubové na řízení leteckého provozu. Z toho důvodu požádal město tedy, aby byla odsouhlasena částka, která bude převedena a schválena na tuto investiční akci, která je popsána. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, schválme tedy změnu předmětu smlouvy o poskytnutí dotace Aeroklubu, tak jak je popsáno v důvodové zprávě. Hlasujme nyní. Děkuji. Tím byl vyčerpán tedy hlavní programový rámec a já otevírám diskuzi k bodu 17 a to je různé. Poprosím o příspěvky. Není tomu tak, bod 17 končím, děkuji vám za účast a za vaši práci pro město Hranice. Hezký večer.